Access message fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștinorână din Holly, Florida, în data de 13 aprilie 2012, cu ocazia Zilei Mamei, subiectul mesajului, slujba cea mai nobilă, slujba de mamă sub atac. 2 Timotei, capitolul 1, versetele 4 și 5. Căci mi-aduc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd ca să mă umplu de bucurie. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice și sunt încredințat că și în tine. Amen. Ziua mamei este o poruncă din partea Scripturii să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și este deja binecunoscută această realizare așa de profundă, mâna care mișcă leagănul, este mâna care conduce lumea. Nu poate fi niciodată exagerat rolul pe care mamele îl au în întreaga istorie a umanității. De-a lungul viacurilor, mamele au fost făuritoare al istoriei. Este ceea ce a spus Napoleon, așa cum a făcut fratele Nic referință, destinul unui copil este totdeauna lucrarea mamei lui și niciodată o națiune nu se va ridica mai pe sus decât măreția mamelor pe care le are. Niciodată o națiune nu se va ridica mai pe sus decât măreția mamelor pe care le are. Nu-i așa? Am găsit ceva care este așa de frumos să descrățească fețele noastre. Lecții esențiale pe care le-am învățat de la mama mea. Prima, mama mi-a învățat ce înseamnă să faci o treabă bine făcută. Dacă vreți să vă omorâți, mergeți afară. De-abia am terminat curățat în cameră. Mama m-a învățat ce înseamnă religia bună. Roagă-te să iasă pasta asta din covor, că altfel îți rup urechile. Mama m-a învățat ce înseamnă logica. Pentru ce așa? Pentru că zic eu, ai înțeles? Mama m-a învățat dincolo de logică. Dacă caz de pe hintă și îți rup gâtul, nu te mai iau cu mine în oraș. Mama a învățat ce este ironia. Plângi? Îți dau eu. Să ai de ce plângi. Dacă mai continui. Mama m-a învățat ce înseamnă contorsionismul. Uite-te la murdăria de pe ceafa ta și vezi că ai nevoie de un duș. Mama m-a învățat ce este vremea. Camera ta parcă arată că a trecut un tornado prin ea. Mama m-a învățat ce este ipocrizia. Dacă ți-am zis odată, ți-am zis de un milion de ori, ai înțeles? Nu pot să-ți mai repet. Mama m-a învățat ce înseamnă ciclicitatea vieții. Eu te-am făcut și eu te omor. Mama m-a învățat ce înseamnă schimbarea sau modelarea caracterului. Nu te mai comporta ca taică-tu, mă. Tot ești el. Mama m-a învățat ce este invidia. Uite-te la milioane de copii care sunt acolo, care n-au părinți așa de buni și generoși ca și cum ai tu. Mama m-a învățat ce înseamnă așteptare, așteptare. Las că ajungi tu acasă, ne socotim noi. Mama m-a învățat ce este umorul. Când o să stai degetele de la picioare jucându-te cu mașina de tăiat iarbă, atunci să nu alergi plângând la mine. Mama m-a învățat cum să devin adult mare, sănătos. Dacă nu mănânci legume, nu o să crești niciodată. Mama m-a învățat ce este genetica. Ești exact ca și taică-tu. Mama m-a învățat ceva din arborele genealogic. Închide ușa după tine, că doar nu ai crescut într-un cort. Recunoașteți interpretul? Mama a învățat ce este înțelepciunea. Când o să fii de vârsta mea, o să înțelegi tu. Mama m-a învățat ce este justiția. Într-o bună zi o să ai și tu copii și mă rog să fie exact cum ești tu. Justiție. Partea de anecdotă legată de mama. Mama este darul cel mai generos pe care Dumnezeu l-a dat umanității după Iisus Hristos, fără nicio exagerare, fără nicio hiperbolă. Mamele sunt cele care modelează sufletele și destinele umanității. Progresul umanității depinde de ceea ce fac mamele. Dar știți care este problema? Toate celelalte culturi și religii ale lumii nu pun pe mamă acolo unde Dumnezeu a pus-o, rolul acesta covârșitor pe care îl are mama în viața oamenilor. Dacă ne uităm, de exemplu, la Plato, care este considerat unul dintre cei mai geniali filozofi ai lumii, Plato, în momentul când se uită la femeie sau la mamă, spune în felul următor că sufletul este închis în trup și eliberat la moarte. Și atunci când ai un bărbat rău, reîncarnarea sufletului se face într-o femeie. Pedeapsa pentru un bărbat rău este că va fi reîncarnat într-o femeie. Bună sau rea, nu contează. Aristotel, care a fost contemporan cu Plato și care este iar un mare guru pe care toți îl înalță și aduc recunoaștere, Aristotel. Aristotel a scris două cărți în domeniul biologiei, istoria animalilor și generația animalilor, și el spune despre femeie în felul următor, că femeia este un bărbat mutilat. Femeile sunt produse imperfecte, produse accidental prin influența vânturilor umede de sud. Când e vreme a ploaie, a beție, atunci apar femeile. Și cine a spus asta? Aristotel, care este considerat unul dintre cele mai mari somități pe care le-a avut umanitatea. Acum, ăștia sunt filozofii, care filozofii tot nu au fost într-o ureche. Dar hai să ne uităm la ce spun evreii. Evreii? Ăștia sunt deștepți, nu? Și uitați ce spune Talmudul. Femeia este inferioară omului în orice privință. Un evreu habodnic trebuia să se roage în fiecare zi următoarele cuvinte: îți mulțumesc, Doamne, Dumnezeului Avraam, Isaac și Iacov, că nu sunt păgân, nu sunt sclav și nu sunt femeie. Femeia era considerată ca și un obiect, nu ca și o persoană. Ea nu avea drepturi egale cu bărbatul. Era discreția mofturilor și capricilor bărbatului ei. Nu-mi place cum mi-ai făcut mâncarea, mi-ai azi datele la măta. Recunoașteți atitudinea? Societatea greacă, care ne uităm cu admirație, grecii, atenienii, spartanii, ăștia da cultură. Grecii așteptau ca soția să conducă treburile casei, să aibă grijă de copii legitimi, dar pentru plăcere, pentru distracție, fiecare bărbat trebuia să aibă metresa lui. Nevasta nu era pentru așa ceva. Că asta era atitudinea pe care avea civilizația antică vis-a-vis de femeie. În Imperiul Roman, femeia era sub controlul total al bărbatului. Era total lipsită de orice drepturi. Statutul ei era descris ca și imbecilitas. Așa era considerată femeia, imbecilitas, de unde avem cuvântul imbecil. Religiile asiatice pe care trebuie să le descoperim cu înțelepciunea lor așa de adâncă și bogată, nu e chiar așa. Hindușii, fondatorul Indiei moderne, Gandhi, spune că bărbatul hindus este stăpân peste o soție care are obligația să-l desmierde cu toate atențiile ei. Ce frumos pentru noi bărbații, nu? Ne facem hinduși. Coranul. Bărbatul are autoritatea asupra femeii pentru că Allah l-a făcut superior femeii în orice privință. Cele care sunt nesupuse trebuie mustrate, trimise la culcare singure și, dacă e nevoie, să fie și bătute puțin, să învețe bine lecția. eschimoșii au același cuvânt pentru femeie ca și pentru cățea. Același cuvânt. Dar noi, lumea modernă, ne-am desprins de aceste ignoranțe și stupizități ale antichității și a celorlalte religii și noi tratăm femeia cu demnitate, nu-i așa? O punem pe toate reclamele, pe toate afișele, dar nu îmbrăcată, ci dezbrăcată. Și o exploatăm comercial. Trupul și plăcerea nu contează. Nu contează sufletul ei și valoarea ei, ci contează trupul ei și gratificarea pe care ne-o dă în poftele noastre animalice. Animalismul la care a dus umanismul secular. Femeia privire doar ca și obiect al gratificării animalice a bărbatului. Asta este tabloul cultural, religios, din antichitate până în contemporaneitate cu privire la ceea ce este femeia. Ce diferit, ce diferit, enorm de diferit este perspectiva care a venit să o aducă Iisus Hristos și creștinismul. Noi știm, datorită educației pe care am avut-o din cauza faptului că am stat suficient de mult în biserică și am ascultat cuvântul Dumnezeu, că nu este nicio diferență între bărbat și femeie. În valoare absolută, atât bărbatul cât și femeia au aceeași valoare înainte de Dumnezeu. Este ceea ce spune Pavel, înaintea lui, în Hristos, nu este nici rob, nici slobor, nici grec sau iudeu, nici bărbat, nici femeie. Toți sunt egali. Bărbatul și femeia este egal. Și nimeni n-a ridicat valoarea și demnitatea femeii ca și creștinismul și ca și Iisus Hristos. E adevărat că bărbatul a fost făcut primul. E adevărat că bărbatului se dă un anumit rol de conducere. E adevărat că bărbatul este chemat să împlinească ceva din această slujbă și funcție pe care o are Dumnezeu, și anume de a fi guvernatorul, de a stăpâni peste pământ, și este dată femeia ca și ajutor potrivit în împlinirea acestui mandat de stăpânire pe care Dumnezeu l-a dat ca prin om să stăpânească pământul, dar femeia are rolul de ajutor. Faptul că nu este prima în conducere nu înseamnă că nu este la fel de importantă. Știți că Duhul Sfânt este Cel care l-a ajutat pe Dumnezeu Tatăl când a fost făcută creația? Dumnezeu Tatăl este Creatorul, dar Duhul Sfânt era peste mișcarea aceea apelor și El este Cel care lucrează cu putere. Chiar dacă sunt funcții diferite în Sfânta Treime, nu este deloc o superioritate pe care o pretinde Dumnezeu Tatăl față de Fiul sau față de Duhul Sfânt, ci sunt coegali, coeternali, co-substanțiali, aceeași natură, aceeași esență, dar își împart role diferite. Și ca să ridice această importanță a femeii, nu prin bărbat a venit Mântuitorul în lume, ci a venit prin femeie. Și așa cum a spus foarte bine fratele Nic înainte, în momentul când Iisus Hristos este în ultimele lui clipe, cu ultimele lui cuvinte, El se întoarce și dă onoare mamei lui: femeie, acesta este fiul. Fiule, acesta este mama. Atenția specială pe care Iisus Hristos o dă mamei și femeii. Nu este curios că din miile de oameni care îl urmau, se călcau în picioare ca să stea în prezența lui, și cei care se băteau cu coatele și cu ghearele, cine dintre ei să stea mai în față, și era lupta aprigă pentru putere în rândul ucenicilor, dintre toți, numai unul dintre bărbații aceia care pendea că este mare și tare și că ei trebuie să stea la dreapta și la stânga împărăției Dumnezeu, numai unul stă lângă cruce, pe când lângă cruce ce sunt? Femeile. Felicitări femeilor, Dumnezeu a pus ceva în voi unic. A pus ceva care este în inima lui Dumnezeu așa de profund, așa de sfânt, așa de insondabil pentru orice altceva decât noi putem cunoaște ceva din dragostea infinită, necondiționată, plină de grijă, de sacrificiu al Dumnezeu în inima unei femei. Acolo putem să descoperim ceva din frumusețea aceasta. Dumnezeu v-a ales pentru măreție. Domnul să mânteze. Oricum, nu aceste sunt direcțiile în care se mișcă cultura contemporană. Cultura contemporană se mișcă în cu totul altă direcție. Simone de Beauvoir, o filosofă, o scriitoare, bună literatură, în compania existențialiștilor Jean-Paul Sartre și Albert Camus și ceilalți, a scris o carte în 1949, Al doilea sex. Se referă la sexul feminin, Al doilea sex. Și această carte se consideră că este punctul de naștere a ceea ce înseamnă mișcarea feministă care într-o generație a cucerit aproape toată cultura vestică. Simone de Beauvoir, foarte articulată, care este rolul celui de al doilea sex? Al doilea sex este abuzat, este exploatat de bărbat. Al doilea sex trebuie să ajungă la realizarea aceea în care trebuie să scapă de robia, de sclavia care este în căsătorie și să-și proclame autonomia și independența de a nu mai lăsa ca trupul ei să fie folosit de bărbat pentru procreere și avortul. Este o declarație publică a independenței femeii de a face ce vrea cu trupul ei. Și în 1962-63, femeile din America au redescoperit această scriere și a pornit cu și mai mult entuziasm misionar această mișcare feministă în America prin Margaret Mead, Male and Female, bărbatul și femeia, care au catalizat această mișcare feministă în America, emanciparea femeii de subservirismul bărbatului, libertatea femeii de a face ce vrea cu trupul ei și apoi indoctrinarea copiilor și a generației de astăzi de a răsturna toate valorile care au fost de generații în lumea creștină. De aceea, bătălia cea mai mare se dă una spirituală, culturală, nu economică. Chiar dacă oamenii zic că ne interesează în primul rând agenda economică, dar în final este cealaltă parte, și anume agenda spirituală. Și în momentul când declari că homosexualii pot să facă familie, și în momentul când declari că avortul este un drept care trebuie să-l acordăm femeii, inclusiv în trimestrul al treilea, înainte de a lua prima golă de aer, dacă ai reușit să-i stopezi inima sau să-i strângi de gât, să nu ia prin amăgurile aer, înseamnă că nu trebuie să ai nicio problemă, ești curat înaintea legii și înaintea conștiinței. Asta este demonic. Asta este cel mai diabolic război pe care diavolul l-a dus să frângă, să distrugă ceea ce are umanitatea mai de preț, și anume rolul mamei în a crea familia. Rolul mamei în familie este felul următor. În primul rând, bărbații, chiar dacă sunt mari și tari și sunt în stare de performanțe atletice mai mari, dar bărbatul, în ciuda faptului că este mai înalt, este cu un sistem osteomuscular mai dezvoltat decât femeia, bărbatul este foarte, foarte dependent de femeie. Bărbatul este născut de o femeie, este hrănit la piept de o femeie, este crescut și educat de o femeie și bărbatul are nevoie de o femeie în viața lui. Bărbatul, în final, unii se descurcă singur, așa mai handicapat, dar are nevoie de o femeie și femeia e nevoia să fie ajutorul potrivit a bărbatului. Și apoi femeia este chemată la cea mai incredibilă slujbă care poate fi în universul acesta, să fie creatoare împreună cu Dumnezeu a sufletelor veșnice. Un singur suflet valorează mai mult decât întreg universul. Și cui i s-a dat această slujbă de a duce în existență suflete veșnice? Mamei, femeii. Este un rol colosal, crucial, copleșitor. Deci femeia este chemată, pe de-o parte, să fie ajutorul potrivit pentru un bărbat în a împlini destinul pe care Dumnezeu l-a dat de a fi guvernatorul lui Dumnezeu, de a duce planul lui Dumnezeu la îndeplinire. Dar femeia apoi este chemată să aducă în existență ființe care sunt mai valoroase decât întreg universul acesta, să creeze și apoi să-i educe, să-i formeze. Și femeia mai are un rol. Femeia este chemată să fie ofițerul care să administreze casa. Nu e așa? Un bărbat e handicapat acasă. Chiar dacă unii se cred că sunt mari și tari, dar femeia știe unde sunt lucrurile, știe cum să ducă lucrurile gospodăriei, este femeia care lărgește corturile, este femeia care ia și face comerț. Dacă citiți Proverbe 31, acolo se descrie toată întrepriza pe care o face femeia ca gospodăria să meargă înainte. Chiar dacă omul zice, domnule, ăla e mare gospodar, dar marele ăla gospodar e datorită faptului că este o gospodină care lucrează în urmă și care, de fapt, este în controlul administrației casei. La voi, în familie, e altceva? Nu știu să fie altceva, chiar dacă unii se amăgesc că fac altceva. Asta este rolul femeii. De a fi un ajutor potrivit pentru un bărbat care altfel e handicapat. De a crea copii și de a duce pe lume suflete care sunt mai mare valoare decât întreg universul acesta. Și apoi de a avea grijă să fie tot în casă, bărbatul să fie spălat, aranjat, așa mai departe, să știe unde sunt lucrurile care altfel e zăpăcit. Asta este femeia. Și ceea ce se întâmplă este că după aproape o generație în care feminismul a fost ridicat la rangul de religie incontestată, pe care orice minte educată, civilizată trebuie să o îmbrăciseze, și acum femeia este promovată la toate nivelele, din 4 secretari de stat, asta înseamnă miniștri de externe pe care a avut America, 3 au fost femei. Dacă la cel mai înalt oficiu care poate fi de putere din lume, deja au început să candideze femeile cu șansa de a câștiga, înseamnă că s-a produs o revoluție sexuală așa de dramatică și de profundă în societate. Astăzi sunt mai multe femei care graduează cele mai înalte școli decât bărbații, ceea ce este chiar o revoluție. În pozițiile de influență, în medicină, în advocatură și în alte profesii care sunt așa de râvnite în America, 60% sunt femei. Într-o generație s-a întâmplat revoluția culturală. Numai că aceleași femei stau și își evaluează câștigurile și pierderile după 30-40 de ani de revoluție. Și care este concluzia? Concluzia este aceasta. Femeile, într-adevăr, au obținut ceea ce și-au dorit. Poziții de conducere, independență, a scăpat de a fi servile bărbatului, independente economic, financiar, să aibă un cuvânt în societate, mult mai puternic, dar care este concluzia? Că sunt mult mai nefericite. Mișcarea feministă, în loc să producă împlinire și fericire femeilor, le-au făcut mai nefericite, pentru că și-au schimbat rolul. Așa că este constatarea lor și au zis, suntem perplexe. Noi care credeam că le dăm o lecție bărbaților, faptul că pretindem drepturile lor și le-am luat teritoriile lor, dintr-o dată realizăm că bărbații sunt mai fericiți așa și noi suntem mai nefericite. Una dintre femeile care recrutează profesorii pentru Universitatea Harvard a spus în felul următor, domnule, suntem surprinși, adică ne luptăm pentru aceste femei să vină și să le oferim toate șansele ca să fie de mii de succes în viață și când colo găsim că unele dintre ele ne dezamăgesc și ne trădează, aleg să-și crească copiii după ce au făcut cele mai înalte școli. Aleg să-și crească copiii. Ce tragic! Ce tragic să-și crească copiii în loc să fie directore, executive, să fie prim-ministri, să fie președinte de colegii. Ce tragic! Ce stupizenie! Ce stupizenie! A produs feminismul modern împlinire și fericire pentru femei? Ba! Asta este concluzia a doua dintre scriitoarele de avangardă feministe care recunosc că asta nu s-a întâmplat. Din contră, noi suntem mai nefericite în urma revoluției sexuale. Au fost întotdeauna oameni care au pretins că sunt mai deștepți decât Dumnezeu și asta a fost în special infatuarea celor educați, a filozofilor, a celor care au fost în avangarda culturii și a pionierii de noi idei și au luat-o pe ulei rău de tot. Dar continuă să fie femei și bărbați care sunt cu rădăcinile în pământ și care și-au dat seama că nu tot ce zboară se mănâncă, nu orice idee care pare ilustră are viabilitate. Și rolul mamei nu poate să fie înlocuit de nimic altceva. E adevărat că a fi un comandant de oști este mai înalt decât a fi un măturător pe stradă. A fi un președinte de colegiu este mai cu influență decât a fi un om care dă cu ciocanul la Nicovală. Dar nu se poate compara poziția de președinte al Americii cu rolul unei mame. O mamă are mai multă influență decât președintele Americii, pentru că mama formează destine care vor fi pentru veșnicie. De aceea, rolul de mamă continuă să existe și mă bucur că președinții ai Americii au recunoscut lucrul acesta, că dacă sunt ceva și pot să facă ceva, ei numai și numai datorită mamelor și surorilor și femeilor și mamelor de aici, continuați să vă faceți slujba până la capăt, fără să vă lăsați înșelate de aceste diversiuni așa de demonice care sunt în zilele noastre. Theodore Roosevelt a spus: mama este valoarea numărul unu a unei națiuni, este mai importantă decât orice om de stat, de afaceri, de artist sau de savantul de succes, rolul pe care îl are mama. În spatele oricărui mare om care a influențat istoria umanității semnificativ, este totdeauna o mare femeie. Mama lui George Washington a fost o patriotă, o mare creștină, de aceea nu-i de mirare că fiul ei a fost un mare patriot și un mare creștin. Mama lui Patrick Henry a fost cunoscută prin abilitățile ei de comunicare, de conversație. Nu e de mirare că fiul ei, Patrick Henry, avea cel mai puternic impact în momentul când vorbea și cuvântul lui, expresia lui, și anume "Give me liberty or give me death", a fost expresia care a inspirat America pentru a câștiga independența față de coroana Angliei și a duce libertatea așa de prețuită în America și în întreaga lume. Mama lui Walter Scott a fost o mare iubitoare de poezie și literatură, de aceea și el a fost unul dintre cei mai hărăiți scritori ai umanității. În contrast, mama lui Lord Byron a fost mândră, certăreață și violentă, și la fel a fost și fiul ei. Mama lui Nero, o femeie pătimașă și criminală. La fel a fost și fiul ei. Nu putem scăpa de handicapul unei mame rele, dar nu putem să apreciem suficient binecuvântările pe care le aduce o mamă bună în viața noastră. Susan Wesley a fost o femeie credincioasă, devotată, l-a iubit pe Domnul, era disciplinată în studiul Scripturii și studia Scriptura în mod metodic. Și ceea ce se întâmplă este că Dumnezeu i-a dat mulți copii, vreo 16 copii. Majoritatea dintre ei au murit. Au rămas 6 copii, dar cu cei 6 copii care au fost în viață, femeia aceasta, în mod metodic, îi lua și învăța cum l-a învățat pe fratele mic, maică sa, să citească. Și ea i-a învățat să citească. I-a învățat să citească în latină. Îi punea să învețe pe de rost Scriptura. Și din cauza faptului că copiii din casa ei au fost învățați în mod metodic să citească Scriptura, să se roage, să aibă viață de disciplină spirituală, de aceea din coapsele ei a ieșit John Wesley și Charles Wesley, ei au fost numiți metodiști din cauza faptului că toate aceste lucruri le-au învățat de la mama lor. Femeia aceasta în fiecare zi se ruga câte o oră pentru fiecare dintre copilul pe care îl are. Era casa plină de copii. N-aveau camera ei unde să aibă privațiunea rugăciunii și atunci ceea ce făcea, își punea șorțul în cap. Și când își punea șorțul în cap, știau copiii: mama se roagă, trebuie să facem mai puțină gălăgie. Nu-i de mirare că o astfel de mamă, datorită rugăciunii, datorită Harului Dumnezeu, datorită dedicării în a instrui în căile Domnului, a produs doi mari oameni care au schimbat fața creștinismului, aducând trezire spirituală din istoria creștinismului. 1740 și ceva. Abraham Lincoln, după ce a devenit președinte, a spus: tot ceea ce sunt sau tot ceea ce pot deveni datorez mamei mele. Tot ceea ce sunt sau tot ceea ce pot să fac sau voi fi datorez mamei mele. Asta este ceea ce face unul dintre cei mai mari președinți ai Americii. Dând tribut cui trebuie să dai tribut. Onoare cu trebuie să dai onoare mamei lui. Surorilor, aici sunt. Mă bucur pentru că Dumnezeu v-a hrăvit cu un asemenea potențial și cu asemenea resurse. Pe noi, bărbații, ne-a dat Dumnezeu altceva. Ne-a dat Dumnezeu poate curaj. Adesea curaj care ne duce la tot felul de prostii. Ne-a dat o anumită capacitate de a gândi logic, rațional și să gândim lucrurile la rece, nu așa de mult cu inima. Dumnezeu ne-a chemat la anumite lucrări, dar femeilor Dumnezeu le-a dat ceva din sensibilitatea Dumnezeirii, sensibilitatea aceea Duhului Sfânt. Știți că cea mai sensibilă persoană din tot universul acesta este Duhul Sfânt? Păcatul împotriva Dumnezeu Tatăl este iertat, împotriva Fiului este iertat, păcatul împotriva oamenilor este iertat, dar păcatul făcut împotriva Duhului Sfânt, din cauza sensibilității deosebire, nu poate fi iertat nici acum, nici în viacul viitor. Și Dumnezeu a pus în inima femeii ceva din sensibilitatea Duhului Sfânt. Pe de o parte, în a crea, aduce viața, și pe de altă parte, în gingășia, în atenția, în sacrificiu, a modului cum numai o mamă este în stare să aibă grijă de copil. Un tată, oricât s-ar da peste cap, nu poate face ceea ce poate face o mamă. Domnul să vă binecuvânteze, să vă împliniți chemarea și rolul pe care Dumnezeu vi l-a dat. Unele dintre voi ați crescut copii, ne uităm în urmă, s-ar putea să fie avut gafe pe care fiecare dintre noi le facem și poate să aveți părere de rău. De ce n-am făcut altfel? Sunt convins că ați făcut ce ați putut mai bine și ceea ce ați putut face mai bine este să vă iubiți copiii necondiționat și continuați să iubiți. Dar știți că mai este o a doua șansă? Este un al doilea vin, vinul de pe urmă este mai bun decât vinul din tâi. Știți cum? Știți cum? Cu nepoții. Cu nepoții, surorilor noastre. Cu nepoții. Este ceea ce scria pe un bumper sticker. Dacă aș fi știut că nepoții sunt așa de scumpi, aș fi trecut direct la ei, n-aș mai fi făcut copii. Poftim? Oh, se poate, frate, se poate. La ce mă refer? Uitați-vă aici, găsim pe Timotei. Cel mai vrednic dintre toți ucenicii pe care îi are Pavel. Și Pavel a fost un făcător de ucenici. Pavel a înțeles această viziune, această strategie pe care Dumnezeu a dat-o, și anume, ucenicii se fac, nu se nasc. Și Iisus Hristos a turnat toată viața în ucenici, în apostoli. Și Pavel, același lucru, pe el îl provin noi, și învățăm pe orice om și sfătuim pe orice om ca să învățișăm pe orice om despre Sfântul Hristos. Și cel mai vașnic dintre oamenii care și-a investit Pavel viața, talentele și harul a fost Timotei. Dar știți care este istoria lui Timotei? Istoria lui Timotei este așa de frumoasă. Nimeni nu mă împărtășește simțămintele ca tine. Vreau să te văd, să mă umpli de bucurie. Să mă umpli de bucurie. Din ce cauză? Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois și apoi mama ta Eunice. Unele a fost o vreme Eunice și v-ați crescut copii, dar încă nu s-a sfârșit, încă mai aveți șansa să continuați, să vă împliniți destinul de mamă, aveți grijă de nepoți. Aveți și nepoți. Și nu lăsați comoditatea, confortul, mentalitatea lumii să intre și să zică, o, lasă, eu mi-am făcut partea mea, să descurce, să descurce. Nu lăsați comoditatea. Da, e mai comod. Dar orice lucru valoros cere sacrificiu. Continuați să fiți implicate în viața nepoților voștri. Pentru că această investiție va fi cea mai bine răspătită din toate investițiile pe care le știu că le puteți face în sufletele veșnice ale copiilor sau ale nepoților voștri. Dumnezeu să vă ajute la aceasta. Amen. Amen.